Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Bugun dasturimizda O'zbekistonga qo'shni davlatlardan tovar olib kelishga qo'yilgan 10 dollarlik cheklov olib tashlandi.
Yo olib kelyapti o'zi ixtiyoji uchun, yo shokolad, yana pusun, shunaqa narsalar olib kelishyapti odamlar.
Surxondaryodagi SES xodimlari qishloq-qishloq yurib go'ng axtaryapti. Rossiya O'zbekistonda atom elektr stantsiyasi qurmoqchi. Qachonligi noma'lum. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargachani tashkil etgan. Tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishongin kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim dedi O'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab O'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, yo'q bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'z ixtiyoji uchun mana bittan chiqishyapti, yo'q olib kelishyapti, arzgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda chuyda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan O'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'q ham olib o'tyapti, manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim hech qanaqa indayotgan joyi yo'q. Bemalol olib o'tishyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi, o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam, qizlar borganda, Chernyayevga deb 1000 so'mga shu anaqa migratsionni kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech kimga nima olib kelsam, boshqa narsa qolsam, u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam yo'q unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaveryapti. Unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009-yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jayiklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sho'rchi tuman davlat sanitariya va epidemiologiya nazorat markazi shifokorlaridan biri ular kasbiga mutlaqo aloqasi bo'lmagan ishni qilishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka yozdi. Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman DSNMdan yozyapman. Bizni qishloqlardagi go'ng zaxirasini aniqlashga majburan yuborishyapti. Bu adolatdanmi? Axir davlat shifokorlarini qayerda qancha go'ng borligini aniqlash uchun o'qitmagan-ku, deb yozdi shifokorlardan biri. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya markazida ishlaydigan boshqa bir shifokor bilan bog'langanda, u va ikki sherigi uzoq qishloqlardan birida 20 tonna go'ng borligini aniqlab kelganini aytdi.
Sadriddin aka, nimasini aytasiz? Asosiy ishimiz qolib qayerda, qancha go'ng bor ekan deb axtarib yuribmiz. Bu hammasi ko'z bo'yamachilikdan, xo'ja ko'rsindan boshqa narsa emas. Masalan, biz o'sha qishloqqa borib, fermerlarni topamiz va qancha go'nging bor deb so'raymiz. U ham falon tonna go'ngim bor deydi. Albatta biz uni tortib ko'rish imkonimiz yo'q. Ha, shuncha ekan deb daftarga yozib qo'yamiz. Keyin aholining uylariga kirib so'raymiz. Bunaqa ahmoqona ishning kimga keragi bor? Nega aqla tutib yurganimizni biz ham tushunmaymiz,
dedi shifokor. Uning aytishicha, shifokorlar qishloqlarga o'z yonlaridan xarajat qilib taksida borib kelishga majbur.
Qishloqlar markazdan 8-10 kilometr masofada joylashgan. Avtobus yurmaydi. Taksida borib, taksida qaytamiz. Agar idoramizda qariyb 70 kishi ishlasa, 10ga yaqin 2-3 kishilik guruhlar tashkil qilingan. O'tgan yil ham xuddi shunday bo'lgan edi, lekin bu haqda Ozodlik yozgandan so'ng darhol to'xtatishgan va shifokorlar asosiy ishiga qaytgan edi. Bu yil yana boshlashdi,
deydi shifokor. Ozodlik Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori Musulmon Eshqobilov bilan bog'lanishga bir necha bor urinib ko'rdi, lekin bosh vrach doim qo'ng'iroqqa javob bermay o'chirib qo'yaverdi. Davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi bosh shifokori o'rinbosari bo'lib ishlagan Musulmon Eshqobilov xodimlarni go'ngni hisobga olishga safarbar etilganini Ozodlik bilan muloqot chog'ida tan olgan edi. Go'ng masalasi bu respublikaniki, hukumatniki. Fermerlarga yaqindan yordam berish, go'ng zaxiralarini yaratish shu bo'yicha yordam beryapmiz. Odamlarimiz uyma yurib sanitariya holatini, tozaligini aniqlaydi, chiqindi va go'nglarni bu yoqqa chiqarib beringlar deb tushuntirish ishlari olib boradi, degan edi bosh shifokor o'rinbosari Musulmon Eshqobilov 2017-yilning 1-fevralida Ozodlikka bergan intervyusida. Musulmon Eshqobilov bu topshiriq tuman hokimi tomonidan berilganini ham aytgan edi. Ozodlik Sho'rchi tuman hokimi bilan bog'lanib bu masalaga izoh olmoqchi bo'ldi, biroq hokim yordamchisi hokim Botir Alimov selektor yig'ilishda ekanligini aytib, bu masaladan umuman xabar yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Rossiya O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurmoqchi, qachonligi noma'lum. Abdulla Iskandar lavhasi. Bu haqda xabar qilgan Rosatom davlat korporatsiyasi axborot xizmatiga ko'ra, 29 dekabrda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish sohasida hamkorlik haqidagi bitim imzolangan. Hujjatni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Nodir Otajonov va Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachev tomonidan imzolandi. Bitim O'zbekiston va Rossiya o'rtasida atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanish sohasida ikki tomonlama o'zaro aloqalar uchun huquqiy asos yaratadi. O'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun istiqbolli yo'nalishlar orasida O'zbekiston atom energetikasi uchun milliy infratuzilmani yaratish va takomillashtirish hamda kadrlarni tayyorlash, mamlakatda AES va tadqiqot reaktorlarini qurish, shuningdek ularni butun sikl davomida qo'llab-quvvatlash kabilar bor, deyiladi Rosatom tarqatgan xabarda. Shuningdek, hamkorlikdagi ishlarning ehtimoliy yo'nalishlari orasida O'zbekiston mineral xomashyo bazasini o'rganish bilan uran konlarini qidirish va o'zlashtirish, uran moddasini saqlash bo'yicha maxsus joylarni asl holatiga qaytarish, radioafol izotoplarni ishlab chiqarish va ularni sanoatda, tibbiyot hamda qishloq xo'jaligida qo'llash va boshqa ilmiy tadqiqotlar bor. Rossiya O'zbekistonda AES quradi degan gap-so'zlar 2014-yilda Rossiya axborot vositalarida paydo bo'lgani ortidan rasmiy Toshkent bu iddialarni jiddiy rad qilgan edi. 2014-yilda O'zbek Energo matbuot xizmati O'zbekiston atom elektrostansiyasini qurishni rejalamagan degan qat'iy bayonot bilan chiqqan edi. Bu bayonotda rasmiy Toshkent insoniyat uchun istiqbolli bo'lgan muqobil energiya tizimlarini rivojlantirish yo'lida ekanligi alohida ta'kidlangan edi. Bunga misol olarak marhum prezident Islom Karimovning 2013-yilgi farmoni asosida Samarqandda qurilayotgan quyosh nurini elektr quvvatiga aylantiruvchi stansiya haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, O'zbek Energo Jizzaxda kuniga quyosh nuri bilan suv ishlatadigan 50 ming dona qurilma ishlab chiqaradigan qo'shma korxona qurish rejalangani haqida yozgan edi. Ayni paytda Markaziy Osiyo hududlarida atom elektr stansiyalari mavjud emas. Tangri News nashrining xabar berishicha, Qozog'istonda AES qurilishi joriy yilda boshlanadi. Xabarga ko'ra, stansiya Sharqiy Qozog'iston viloyati Kurchatov shahrida Yaponiya texnologiyasi asosida qurilishi rejalangan. Tangri News nashrining yana bir xabariga ko'ra, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi xodimi Marat Sizdigov AES qurilishi Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE nazorati ostida bo'lishini aytgan. Nashrga ko'ra, Qozog'istonning uran qazib olish bo'yicha ko'rsatkichlari atom energiyasidan tinch maqsadda foydalanish sohasida qo'shimcha stimul yaratgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 2016-yil 24 ming tonna uran qazib olingan. O'zbekistonda AES qayerda quriladi? qurilish qachon boshlanadi? O'ta qimmat turuvchi bu obyekt qurilishi qaysi manbalardan moliyalashtiriladi? Bu savollarga hozircha javob yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonda IShIDga mansub 3 o'zbekistonlik jangari o'ldirildi. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda o'zbek so'mi keskin qadrsizlanmasligi haqidagi bayonot bilan chiqdi. Sirdaryolik o'lgan yigitni militsiya xodimlari kaltaklaganini yaqinlari iddao qilmoqda.
Opam borsa, mezbonxonadan jag'i yirtilgan holda natijada olib chiqib kelishadi.
Eronda norozilik namoyishlari to'xtagach, hukumat tarafdorlari namoyishga chiqdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Sirdaryo viloyat Boyovut tumanining Bunyodkor qishloq fuqarolar yig'inida yashagan 33 yashar Elmurod Mustafayevning yaqinlari u militsiya xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangandan so'ng vafot etganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ikkinchi guruh nogironi 33 yashar Elmurod Mustafayev 29 dekabr kuni badaniga yetkazilgan og'ir tan jarohatlari oqibatida o'ziga kelmay vafot qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan boyovutlik shifokorlardan birining aytishicha, 28 dekabr kuni kechqurun u jag suyagi singan va badanida kaltak izlari bor bo'lgan holatda kasalxonaga keltirilgan. Jag'ini tikishgan va uxlab qolganidan so'ng uyga javob berib yuborishibdi. Uyga borgandan so'ng o'ziga kelmay ertalabga yaqin joni uzilgan dedi shifokor. Elmurodning akasi Dilmurod Mustafayevning ozodlikka aytishicha tez yordam xodimlari uning ukasini militsiya bo'limidan zambarda olib chiqib ketayotganini onasi ko'rgan.
Dekabr kuni ukam bojasinikiga borishar ekan, 9-dan tug'ilgan kuniga xotini bir qishlog'imizdan bir bola bo'lgan taksichi, yerda o'tirishgan, biroz ichishgan, bosh og'rigan. Keyin qaytganda yo'lda nimadir to'polon bo'lgan, jovini ham urgan. Xotini bilan shopir bolani. Bu xotini bilan shopir bola ukamni yo'lda yoqasiga yotqizib, qo'lini boylab ketishgan. Qisqasi, uchastkovoyga kimdir xabar qiladi, uchastkovoy olib ketadi, doktorxonaga boradi, keyin RVDga, mezaxonaga olib ketishadi. Opam borsa, mezaxonadan jag'i yirtilgan holda nasilkada olib chiqib kelishadi. Opam ko'rib qoladimi, orqasidan zuvlab boradi, izma-iz ko'ri bilan. O'zini oldida jag'ini tikishadi. Mana sizga fakt. O'shani doktorga tushuntirgan opam. Onam, opa bolasi ahvolini ko'rdisa, opa endi mezdada kelishgan-ku, nimaniga kelishgan, qo'yib yubor deyishganmi? Yo'q, opa, hammasidan xotirjam bo'ling. Olib ketavering, bu uxlab yotdi, deb aytgan. Uyga olib kelishdi, soat 1:30 da endi men keyin ko'rdim o'sha. Uxlab yotibdi, qurrayotib, qayt qildi, bosh aqildi. Shu ertasi kuni ham uyg'onmadi, lekin qimirlamagan tajaqa. Akazitsa bu komada bo'lganda o'sha.
Dedi Dilmurod. Uning aytishicha ukasining badanida juda ko'p kaltak izlari ham bo'lgan. Boyovut shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori 28 dekabr kuni Elmurod Mustafayevning jag'i singan holatda shifoxonaga olib kelinganini va unga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini tasdiqladi. Boyovut tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi eski yildagi qayd daftarlari olinganini ro'kach qilib, bu haqda aniq ma'lumot bera olmasligini, tergovchilarning barchasi viloyatda yig'ilishda ekanligini aytdi. Men eshitmadim, bizning otdelda qo'lga olinganlarni urush holati bo'lmagan dedi navbatchi inspektor. Ammo Dilmurod Mustafayevning aytishicha, bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va o'nlab odamlar so'roq qilingan. Ozodlik Boyovut tuman prokuraturasidan bu voqeaga izoh ola olmadi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
1 yanvar kuni Amudaryo tumanini Qoraqalpog'istonning boshqa hududlari bilan bog'lovchi yagona yo'l hisoblangan daryo ustidagi ko'prik yopib qo'yildi. Mutasaddilarga ko'ra, daryodagi muzning erishi oqibatida toshqin xavfi yuzaga kelgani sabab ko'prikdan o'tish to'xtatilgan. Amudaryoliklar ko'prik yopilgani bois 3 kundan buyon qiynalayotganliklardan norozi bo'lishmoqda. Bu haqda Ozodlikka Amudaryolik mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ma'lum qildi. Solijon Abdurahmonov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida o'sha Amudaryo tumanining aholisini 150 000 aholi, bularni Qoraqalpog'istonni boshqa hududlari bilan bog'lab turuvchi Amudaryo ustidagi yagona ko'prik va yagona yo'l. Mana shu joyda 1-yanvar kuni muz bo'lgani uchun, muz yurib boshlagani uchun daryoda ko'prikni ochib qo'yishganda. O'sha 1-2-3 kunlari kecha kunduz ko'prikdan o'tish imkoni bo'lmagan.
Demak, yangi yilda mehmonga borganlar hozir qaytib kela olmayapti, ikki tarafdan o'ta olmayapti.
Yo'q, ular qayiq orqali, barja orqali amallab o'tishyapti, lekin u qayiqlar ham jihozlanmagan, texnik xavfsizlik tomonidan javob bermaydi-da talablarga.
Qachongacha davom etar ekan u? Qachon yo'lga tushar ekan endi nimasi?
Endi bu uni bugun ulashdi, barcha choralarni ko'ryapmiz deydi. Faqat aholini noroziligiga sabab bo'lmoqda-da, sababi bu mashinani o'tkazish yengil mashinalar uchun 20,000 so'm, yana u joyda barjaga boradigan joylarda loyqa yurish imkoni bo'lmagani uchun traktorlar buksir qilib turishgan, bu ham 10,000 so'm. O'shandan mana nimaga shu yerda endi ko'prik qurishda iloji yo'q, 10 yilcha bo'lib qoldi, faqat bizga va'da berishadi. Qoraqalpog'istonning bu tomoniga g'arb tomondan o'tay desa daryo bo'ylab, bu Turkmaniston hududi, u yerdan bilasiz chegara muammosi bo'lgani uchun umuman o'tib bo'lmaydi. Yana buni ustiga agar mana shu ko'prik iloji bo'lmasa, shunday muammo bo'lgan paytda bizga zelyoniy koridor, ya'ni o'tish yo'li qo'yishsa, Turkmaniston hududidan ma'lum bir kolonnalar сопровождение кузатыш аркылуу өтөмүзмү? Мына şu муамма онлоп жылдан бери баш ааруу болуп турупту дешмакта да.
Амударьёлик мустакыл журналист Солжан Абдурахманов менен сүхбөттү тыңдадыңыз.
Азаттык радиосу.
Минтака жаңылыктары.
Афганистан шимолунда 3 өзбекстандык ишетчи нобуд этилди. Тафсилотлар менен мен Олим Көхкан Кабулдан тааныштырамын. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati rasmiylari Darzob tumanida 20dan oshiroq IShID jangarilari, jumladan 3 nafar o'zbekistonlik IShID faoli halok etilganini iddao qildilar. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i Faqir Muhammad Javuzjoniga ko'ra, Juzjonga qarashli Darzob tumanining urqoniy mintaqasida IShID jangarilari markazi havodan nishonga olingan. Mazkur hamla natijasida 3 nafar o'zbekistonlik, 3 fransiyalik va boshqa bir qator afg'on jangarilari halok etilgan. Nobud bo'lganlar orasida IShIDning mahalliy qo'mondonlari Shujo va Mullo Hakimlar ham bor deydi Juzjoni.
Bundan natija yozamalo tavri bolotar az 6 nafar va shumli xorijiy
olingan ma'lumotlarga qaraganda IShIDchilarning terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadigan markazi ham Darzob tumanining Oqsoy mintaqasida harbiy tayyoralar nishoniga aylangan. Mazkur hujumda IShIDning boshqa bir qator jangarilari halok etilgan. Ushbu xabar hali biron bir mustaqil manba tomonidan tasdiqlanmadi. IShID tomoni haligacha Darzob tumanida mazkur guruh markazlariga qilingan hujum haqida biron narsa demagan. So'nggi oylar ichida Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlarining katta qismi IShID jangarilari nazoratiga o'tgan. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik IShIDchilarning katta qismi Darzob va Qo'shtepa tumanlarida joylashib olganliklarini aytadilar. Darzob tumani hokimi Bozmuhammad Dovar o'zbekistonlik jangarilarni ushbu tumanning Sardara va Bitao mintaqalarida bir qator yoshlarni terror faoliyatlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazayotganliklarini aytadi.
O'zbekistonlik jangarilar bor, bu chechenlar bor, pokistonlar bor, qozog'istonlar bor. Taqriban 120-100 fomil o'zbekistonlik shu xorijlar bor, xonavolati bilan darzobga shu amalan shu qariya Sardara va Mo'g'ul vulqoni shu qariyada yashaydi. Ma'lum bo'ylariga kelib bazor kirgan.
Yaqinda Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida IShIDning o'zbekistonlik qo'mondoni Sherzod Anvarov afg'on xavfsizlik kuchlari qo'liga tushgan edi. Shuningdek, bundan bir necha oy oldin 2 qozog'istonlik IShID faoli Shimoliy Sarpul viloyatida qo'lga olingan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikistonda 2-yanvardan boshlab jamoat joylari, ma'muriy binolar va aeroportlarda sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Qonunbuzarlarga nisbatan 105 somoni yoki $14 boshlab jarima solinadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga binoan 2-yanvardan boshlab barcha jamoat joylari, kafe, restoran, jamoat transporti, aeroport, vokzal va ish kabinetlarida sigaret chekish butunlay taqiqlandi. Ushbu qonunga ko'ra tamaki mahsulotlari savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi. Maktab va boshqa o'quv yurtlari yaqinida sigaret sotish taqiqlandi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining mas'ul xodimi Sayidjon Davlatovning aytishicha, yangi qonunda sigaret bilan bir qatorda nosvoy va chilim chekishda ham cheklovlar o'rnatildi.
Istifodagi hamma guna mas'uliyat kamuko, az jumla chilim, nos dar bino mas'uliy vazirligi.
Barcha tamaki mahsulotlari, jumladan nosvoy va chilimni chekish ham jamoat joylarida, jumladan maktab, madina tashkilotlari va kasalxonalarda taqiqlandi. Shuningdek, tamaki mahsulotlarini savdosida ham jiddiy cheklovlar joriy etildi, dedi Sayidjon Davlatov. Tojikiston iste'molchilar ittifoqi mulozimi Yelena Kravchenko qonunchilikda nosvoy iste'molini taqiqlashni olqishladi.
Возьмите тот же самый насвай. Он тоже содержит табачный лист, химические элементы и мышьяк, то есть
Насвай tamaki mahsulotlari jumlasidandir. Tojikistonda nafaqat erkaklar, balki ayollar va o'smirlar ham nosvoy chekadi. Holbuki nosvoy tarkibida zararli kimyoviy moddalar, jumladan mishyak mavjud, dedi Yelena Kravchenko. Oxirgi yillarda Dushanbe va mamlakatning boshqa shaharlari restoranlarida chilim chekish ommavilashib borayotgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Tojikistonda 250 chilim chekish maskanlari mavjud. Tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni cheklash to'g'risidagi qonunga rioya qilmagan shaxslarga ma'muriy jinoyatlar kodeksida jazo tayinlashi ko'zda tutilgan. 2011 yilda mamlakat qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq jamoat joylarida sigaret chekkan shaxsga 5 so'mini yoki $14 miqdorida jarima tayinlangan edi. O'zini Akram deb tanishtirgan dushanbalik erkak sigaret chekishdagi cheklovlarni qo'llanmasligini aytdi. Uning aytishicha 17 yildan beri sigaret chekadi va birdamiga bunday odatni tark etish imkoni yo'q. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda sigaret chekadiganlar soni 500 ming kishi bo'lib, ulardan 78%ini erkaklar, 10%ini ayollar va 12%ini o'spirinlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron davlat televideniyasi hukumatning 10 minglab tarafdorlari mamlakat ko'chalariga namoyishga chiqqanini xabar qilmoqda. Bu hukumatga qarshi norozilik namoyishlariga javob bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronning ingliz tilida axborot tarqatuvchi Press TV davlat telekanali 3 noyabr kuni hukumatni yoqlab namoyishga chiqqan kishilarni ko'rsatdi. Eron bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar diniy rahnamolar hukumatini qo'llab-quvvatlayotgandi. Yevropa mamlakatlari rahbarlari va Amerika Qo'shma Shtatlari odamlar qurbon bo'lganiga to'qat qilib bo'lmasligini aytib, yuzlab hukumatga qarshi namoyishga chiqqan kishilar hibsga olinganini qoraladi. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamoni hukumatga qarshi namoyishlar orqasida Eron dushmanlari turgani haqida gapirdi.
Dushman منتظر یک فرصت
دشمن هر قنده امکانیتتن فایدالانب قالش نستاید اسلام رسپوبلیکش یک خرش بولگرلر کتا پولگه کتا سیاست که قرال و رزویت که ایگه بولگرلرنگ برچست برلشمخته و اولار اسلام رژمیگه اسلام رسپوبلیکش یک تخدد سالمخته
دیده آیت الله علی حمانی ایران حکومت وزیگه خرش نارازلیک نمایشلر اقدگه اخبارت در قتل شالدن آلش چون اجتماعی ترمقلرن توسب قویده ایران بلا امریکی خوشمشتتلر نمایشلر آردن اوزارا سین مینگه بود. Prezident Donald Trump Twitter'da Eronning shafqatsiz va korrupsiyalashgan rejimi barcha holatlarda omadsizlikka uchrayotgani haqida izoh qoldirdi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley namoyishchilarni dovyurakligi uchun maqtadi, ammo Eron rahbariyatining noroziliklarga go'yo tashqi kuchlar pishang berib turgani haqidagi iddaolarni rad etdi. U 2-yanvar kuni Eron hukumati haqiqatni aytishga jur'at qilayotgan odamlarni o'ldirishning uzoq tarixiga ega deb aytdi.
Now the Iranian dictatorship is trying to do what it always does, which is to say that the protests were designed.
Erondagi diktatura yana har doim qilib kelayotgan ishini qilishga urinmoqda. Ya'ni norozilik namoyishlarini uning dushmanlari rejalashtirganini aytmoqda. Barchamiz bu kurakda turmaydigan gap ekanini bilamiz. Namoyishlar uyushmagan holda o'tmoqda. Eronning har bir shahrida norozilar bor. Bu uzoq vaqt zulm ostida yashagan aholining diktatorlarga qarshi isyon ko'tarishining aniq ko'rinishidir, deya Heyli yana rasmiy Washington Iron hukumati xavfsizlik kuchlarining norozilik namoyishchilarini o'ldirganini muhokama qilish uchun BMT xavfsizlik kengashi va BMTning Geneva shahridagi inson huquqlari kengashining favqulodda majlislarini uyushtiradi deb aytdi.
We must not be silent. The people of Iran are crying out for freedom.
Biz jim turmasligimiz kerak. Iron xalqi ozodlik uchun yordam so'ramoqda, dedi Heyli. Iron razvedka vazirligi qo'zg'olonchilar va qo'poruvchilar kim ekani aniqlanganini va ularga qanday jazo berilishi masalasi ko'rib chiqilajagini aytdi. Ironning Tasnim axborot agentligi 2-yanvarda Tehron inqilob sudi rahbari Musa G'azan Farovidiyga iqtibosan ma'lum qilishicha norozilik namoyishchilariga muhoraba aybi qo'yilishi mumkin. Bu Allohga qarshi jang qilishni anglatadi va buning uchun o'lim jazosi belgilanadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda yangi mashinani 1 yilgacha sotmaslikka majburlovchi boji bekor qilindi. Abdullajon filmining muallifi o'zbek kinosining ertasiga ishonmaydi.
Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturgiya yo'q, yaxshi operatorlar yo'q. Qilib prezident kutgan filmdan beradi. Bu odam xavfsiz odam.
Palovdanmi, aroqdanmi? Tojikistonda 4 kishi zaharlanib halok bo'ldi. Eronda nima bo'lyapti? Sabablar va muhtamal oqibatlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda milliy valyuta so'mning keskin yoki sezilarli darajada qadrsizlanishi kutilmayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Markaziy bankning 2018-yilga mo'ljallangan monetar siyosati yuzasidan e'lon qilingan hisobotida ta'kidlanishicha, joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha ijobiy saldo prognoz qilinayotgani ortidan so'mning jiddiy qadrsizlanishiga sabab bo'luvchi fundamental omillar kuzatilmayapti. Bank 2018-yilda inflyatsiya darajasini 11.5-13.5% darajasidan yuqori bo'lmagan holatda saqlab qolishni rejalashtirayotganini ham bildirgan. 2018-yildagi inflyatsiya prognozi va iqtisodiy o'sish templaridan kelib chiqilgan holda pulga bo'lgan talabni nazarda tutib, keyingi yilda pul massasining 12-15%ga ko'payishi kutilmoqda, deyiladi bank hisobotida. Markaziy bank 2018-yilda inflyatsiya bosimi kuchayishi ortidan narx-navoda ham o'sish bo'lishini nazarda tutmoqda. Hisobotda ta'kidlanishicha, bu importga bo'lgan talabning kutilganidan ko'proq bo'lishi, ish haqqining oshirilishi, energiya zaxiralari narxining qimmatlashi bilan bog'liq bo'ladi. Inflyatsiya bosimi foydasiga o'ynaydigan bunday omillar 2018-yildagi pul kredit siyosati samaradorligini pasaytiradi, deyiladi hisobotda. Markaziy bank 2018-yilda o'zbek so'mi kursining keskin tushib ketishiga sabab bo'luvchi ichki omillarni bartaraf etish maqsadida avvalgi yillarda bo'lgani kabi qat'iy pul kredit siyosatini saqlab qolishini ma'lum qildi. Bu siyosat O'zbekistonda bugungi kunda mavjud bo'lgan bozorga naqd pul chiqishi nazorat qilish va banklarga majburiy tarzda naqd pul tushirish bo'yicha bank nazorati tartibini saqlab qolishdan iborat bo'ladi. Markaziy bank hisobotining 2017-yil yakunlariga bag'ishlangan qismida O'zbekistonda qonuniy ravishda valyuta ayirboshlashga rasman ruxsat berilgan sentyabr oyidan boshlab noyabr oyigacha bo'lgan 3 oylik muddatda tijorat banklari aholidan 750 million AQSh dollarini sotib olgani ma'lum qilinadi. Avval manbalari bu mablag' norasmiy bozor oborotida bo'lganini nazarda tutgan holda aytish mumkinki, bugungi kunda bu pullar valyuta birjasidagi taklifning qo'shimcha manbalari sifatida xizmat qilmoqda. Umuman olganda, 2017-yilning sentyabr-noyabr oylari oralig'ida valyuta birjasidagi operatsiyalarning o'rtacha hajmi shu yilning birinchi yarim yilligiga nisbatan deyarli 1.5 barobarga, eksportyorlar tomonidan topshirilgan valyutani sotish hajmi 2 barobardan ko'proqqa o'sdi, deyiladi hisobotda. Markaziy bank 2017-yilda milliy valyutadagi so'm massasi 17-20% o'sgani, inflyatsiya darajasi esa yil oxiriga kelib 12-14% darajasida bo'lishi prognoz qilinayotganini ham bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chet elda o'zbek mashinalari sotuvi kamaygani ortidan O'zbekistonda yangi mashinani sotmaslik boji bekor bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va import qilingan rasmiy dilerlardan xarid qilingan kundan boshlab 1 yildan oshmagan yengil avtotransport vositalari bo'yicha tegishli shartnomalarni tasdiqlaganligi uchun bojni har bir ot kuchi uchun eng kam oylik ish haqining 5 barobar miqdorida undirish bo'yicha talab bekor qilindi. O'zbekiston prezidentining 29 dekabrdagi qaroridan oldingi holat ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra sotmaslik boji bo'lgan. Hukumat yoshi 1 yilga to'lmagan mashinani sotma deb buyruq chiqarmasdan 10,000 dollar turadigan mashina ustiga 10,000 dollar boj yuklab qo'ygan edi. Hech kim 10,000 turadigan mashinani 20,000 olmaydi-ku. O'sha sotmaslik boji bekor bo'ldi, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimiga ko'ra, bu qaror O'zbekiston avtomobil bozorida avtomobillar ko'paygani bilan bog'liq. Rossiya avtomobil bozorida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar sotuvi kamaygani ortidan ichki bozordagi defitsit yo'q bo'ldi. Oldingidek navbatga yozilib, mashina poylab, mashina kutish endi yo'q. Shundoq kelib, avtosalondan bir kun ichida mashinani sotib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu esa mashinani olib sotish bilan bog'liq spekulyatsiya yo'qolishiga sabab bo'ldi. Bu yoshga to'lmagan mashinalar olib sotishga qo'yilgan cheklov mazmunidagi oshirilgan davlat boji mashina spekulyatsiyasini jilovlashga qaratilgan edi. Bozorda mashina ko'payishi bilan bu cheklovga hojat ham qolmadi, deydi GM O'zbekistonga qarashli dilerlik bo'linmasi xodimi Ozodlik bilan 2-yanvar kungi suhbatda. Toshkentdagi mashina importi bilan shug'ullanadigan Abbosxon avto shirkatida o'zini sardor deb tanishtirgan xodimning aytishicha, bu qaror O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan avtomobillarga ham daxldor. Biz rasmiy dilerimiz, ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi vositachimiz. Biz mashinaning zavod narxi ustiga bojxona narxini va diler ulushini qo'yib sotamiz. Oldin bizdan olgan odam bir yil ichida mashinani boshqa birovga sotib olmasaydi, endi sota oladi, deydi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan avtomobil mutaxassisiga ko'ra, bu mashinalarning boshqa odamga sotib mashinani faraz qilish mumkin xolos. Salondan mashina olib sotish o'z mazmunini yo'qotdi. Birinchidan, so'm konvertatsiyasi oldingidek 4 turli emas. 10,000 dollarlik mashina haqiqiy 10,000 dollar turadi. Uni salondan olib faqat zarariga sotish mumkin. Bu qonun yana salonlarga foyda keltiradi va yangi mashinani bozorda sotishni deyarli yo'qqa chiqaradi, deydi mutaxassis. Ayni paytda tashqaridan mashina olib kelish uchun boj to'lovi o'zgarishsiz qolgan. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib-qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni boshqa o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100% ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilarini himoya qilish uchun joriy qilingan aytiladigan bu tartib o'zbekistonlik xaridorning ehtiyojlarini umuman inobatga olmaydi, deydi Ozodlik 2-yanvar kuni gaplashgan mutaxassis. Unga ko'ra, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashina ataylabdan raqobatdan xoli qilib qo'yilgan, dunyoning boshqa mamlakatlari uchun misli ko'rilmagan bu holat o'zbekistonliklar uchun oddiy holat, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Urganch shahridagi ko'p qavatli turar joy binosi oldidan 27 yoshli ayolning jasadi topildi. Guvohlar Ozodlik bilan suhbatda ayol 1-yanvar kuni joniga qasd qilib, o'zini shu binoning 9-chi qavatidan tashlaganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia Urganch shahri dehqon bozori yaqinidagi 9 qavatli turar joy binosida 1-yanvar kuni sodir bo'ldi. 27 yoshli ayol shu binoning eng yuqori qavatidan qulagan va halok bo'lgan. Hozircha bu falokatga nima sabab bo'lgani noma'lum. Hodisaga guvoh bo'lgan urganchlik yigit Ozodlik bilan suhbatda ayol o'zini shu binoni 9-qavatidan tashlaganini aytdi. Hech kim uni itarib yubormadi. O'zini o'ldirish uchun ataylab shu bino tepasiga chiqib o'zini tashladi. Pastga 9-qavatdan qulab 1-etajdagi podyezdning eshigi tepasidagi beton ustunga kallasi bilan tushdi, dedi urganchlik yigit. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda yuz bergan hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-moddasi o'z joniga suiqasd qilish holatiga olib borish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otdi. Viloyat huquq tartibot organlaridan biri mulozimi Ozodlik bilan suhbatda halokat motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Ozodlik Urganchdagi 9-qavatli binodan tushib halok bo'lgan ayol 2 farzandning onasi ekanini aniqladi. Marhumning qo'shnilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uning eri 2 yil oldin Rossiyaga mardikorlikka ketgani, o'zi Urganch dehqon bozorida tirikchilik qilib kelganini aytdi. O'zbekistonda so'nggi yillarda ayollarning o'z joniga qasd qilishi ko'paygan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham dekabr oyida bo'lgan hukumat majlisida O'zbekistonda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotgani va kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanligini ta'kidlagan edi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni komutasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa katakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Bundan oldin prezident Mirziyoyev mahalliy matbuot bu kabi holatlarni yoritmayotganini tanqid qilgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan yili e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi o'lim holatlariga doir hisobotida O'zbekistonda jonga qasd qilish holatlari har 100 ming kishiga 9.2 kishi to'g'ri kelishi aytilgan. Ushbu raqam 2010 yildagiga qaraganda qariyb 20%ga ko'pdir. 2010 yilda O'zbekistonda har 100 ming kishidan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni milliy kino san'ati va kino industriya rivojlantirishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shu bahonada o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg Rixsvoy aka Muhammadjonov bilan gaplashdik. Demak, Mirziyoyev o'zbek kinosini bugungi vaziyatdan qoniqmaganligini aytdi. Mana Abdullajon, Chinorostagi duel, Suyunchi filmlari ssenariysini yozgan bir dramaturg sifatida mana shu nutqqa sizning munosabatingiz, Rixsvoy aka?
To'g'ri, masalan, milliy prezidenti shu ishga bosh qo'shayotganligi qandaydir umid paydo qiladi. Lekin o'sha prezidentni naqasini, talabini, vazifasini bajarish uchun birinchi navbatda kadrlar masalasi hal qilinadi. Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturglar yo'q, yaxshi operatorlar yo'q. Qanday qilib prezident kutgan filmni yaratishni bu odamlar, savodsiz odamlar. Ochig'ini aytish kerak, bu haqorat emas, bor narsa. Nega endi ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanishimiz kerak? Kino san'ati oshnog'oynigarchilikni tanish bilishlikni yoqtirmaydigan soha. Shu maqsadda. Shuning uchun men qanaqadir prezident tomonida turib gapirganim bilan, lekin men bu hozirgi o'zbek kinosidagi ahvolga qarab turib, hali ancha ishlarimiz ko'p ekan degan fikrdaman. Juda katta unaqa e'tibor berishimiz kerak. Mirziyoyev kinoga ochiq oydin hech qanaqa baho berishdi. Obyektiv. Bu juda katta gap. Hech qanaqa xato ishlamasdan, boshqa qilmasdan. Kinolarimizni hozir saviyasi mana ko'rdik. Nafaqat tomoshabinlarimiz, prezidentni ham qoniqtirmayotgan ekan. Bu degan so'z shuki, demak bu sohaga yanada jiddiy qarashimiz kerak. Endi kinoni yaxshilashi birdan bir yo'l, endi bu o'zi kino uchun o'zi qonun hisoblanadi. Eng birinchi navbatda ssenariy masalasini hal qilish kerak. Ssenariy o'sha kinoning fundamenti deyiladi. Fundament agar yaramas bo'lsa, bo'lmaydigan bo'lsa, u ssenariy bilan yaxshi kino hech qachon bo'lgan emas, bo'lmaydi. Endi ming afsuski, kino o'sha ssenariy masalasi bilan umuman dramaturgiyadan uzoq odamlar shug'ullanyapti. Dramaturgiya nimaligi, kino dramaturgiyasi nimaligini bilmaydigan odamlar shug'ullanyapti. Bu mana davlat, mana Mirziyoyev rahmat prezidentimiz juda katta mablag' ajratyapti. Lekin shu o'zini oqlashiga ancha-muncha menda shubham bor. Qaysi ma'nodaki o'sha birinchi navbatda hal qilinish kerak bo'lgan ssenariy masalasi shu mahalgacha hal qilingani yo'q. Endi kechirasiz, ba'zi o'rtoqlar, ya'ni men familiyasini aytmasam, familiyasini to'g'ri yoza bilmaydigan odamlar ham ssenariy yozib yurish. Endi bitta misol men sizlarga aytaman. Qirg'iz kinosini 40 yilligida biz o'sha eng paytda men yosh edim. Umar Bekov, Hamrayev, Nil Sardal, boshqalar xullas o'sha yerga Bishkekka borgan. O'shanda bitta savol bilan murojaat qildik. Mana Chingiz To'raqulov, siz mana bir necha yildan beri qirg'iz kinosini kinematografiyasi uyushmasining raisisiz. Ya'ni kinoni boshqaradigan odam. Kinoni lekin biror marta o'zingizning asaringiz yoki bir boshqa asaringiz ssenariy yozmagansiz. Kim o'zi yozgan asarlaringiz ko'pi o'zi kinoga yaqinroq narsa. Uni boshqa odamlar yozadi sizning asarlaringizga asoslanib. Nega shunaqa? Nega siz hech qachon kinoda ishlab turib, kinoga rahbarlik qilib turib shu sohaga qo'l urmadingiz, savob bilan murojaat qilganmiz. O'shanda menga hayratda qoldirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha Aytmatov aytdiki, men dedim, shuncha to'g'ri, men shuncha yil dedi, kinoda kinoni boshqarib kelayotganim bilan dedi, men dedi, kinossenariy yozishdan qo'rqaman. Kinossenariy juda ham o'ziniki xos bir murakkab tomonlari bor. Uni dedi, shu sohani yaxshi bilgan odamgina yozish kerak edi. Men yozaman desam, men yozsam uni albatta kino qilib chiqarishadi. Lekin bu kino bo'lmaydi dedi. Qarangki, endi mas'uliyatni shu darajada chuqur sezgan edi Chingiz Aytmatov. Bo'lmasam o'zini qo'lida kino, bo'lmasam o'sha eng zo'r yozuvchilarimizdan bitta, butun dunyo e'tirof etgan yozuvchilarimizdan bittasi meni ssenariy yozishga qo'l urishdan o'zini tiygan, qo'rqqan, tilangan. Bizlarda hozir nima bo'lyapti? Mana qarang endi, masalan, hozir o'zbek kinosida yangi rahbariyat keldi, yaxshi, marhollar yaxshi umid qilyapti. Lekin o'sha kino ssenariy yozish bilan butunlay kino dramaturgiyadan uzoq odamlar shug'ullanishi. Mana milliardlab pul ajratilar, mayli, katta yordam beradi. Lekin kino ssenariy bo'lmagan joyda qanaqa qilib yaxshi film yaratish? Birinchidan o'sha chunki so'zi ham hasob so'zim degan o'zimizni qadimgi naqamiz bor, narximiz bor. O'shanga asoslanishimiz kerak. Kim professional odam agar shu narsaga qo'l urmasa, baribir uni nima deydi? Undan yaxshi asar kutib bo'lmaydi.
Qisvoy Muhammadjonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Zangiota tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Nazarbek qishlog'ida har kuni svet o'chadi, ba'zida sutkalab ham kelmaydi deb arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toshkent viloyat Zangiota tuman Nazarbek qishloq fuqarolar yig'inidan murojaat qilmoqdaman. Biz yashab turgan hududda sovuq tushdi. Har kuni svet o'chadi. Bir xil paytlarda sutkalab ham kelmaydi. Bizning mahallada yosh bolali va keksa odamlar juda ko'p. O'zimda ham yosh bolam bor. Juda qiynalib ketdik. Elektr idorasiga telefon qilsak, baqirib qo'yib qo'yadi. Svet har kuni kechqurun o'chadi. Bugun ikki mahalla o'chdi. Chiroq hozir ham yo'q, deb yozadi tinglovchi. Ozodlikka xabar va foto yo'llagan yana bir tinglovchi Qo'qonda to'liq qurilib bitkazilmagan ko'prik muddatdan oldin ochilganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Qo'qonda to'liq qurilib bo'lmagan ko'prikdan foydalanilmoqda. Ko'prikning yon panjaralari to'liq o'rnatilmagan. Zinalarda ham ochiq joylar bor. Lekin yosh bolalar ko'prikda yugurib yurishibdi. Bu juda xavfli-ku, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni qariyb 20 yildan buyon Avstriyada qochqinlikda yashayotgan o'zbekistonlik taniqli shoir Yodgor Obid. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yangi yil tabrigida aytgan chet eldagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirish kenida katta e'tibor qarataman degan gapiga munosabat bildirarkan, Mirziyoyev aytayotgan gaplar menga Karimovning dastlabki prezidentligi davrida aytgan gaplarni esga soladi, deb ta'kidladi.
Bilasanmi, Mavlon Mirziyoyev gaplarini eshitganimda Karimov dastlabki o'sha prezidentlikdan boshlagan paytlardagi gaplari esimga tushaveradi. Bu Karimov o'zbekchani unchalik bilmasdi. Deyarlik bilmasdi, keyin o'rgandi. Bu o'zbekchani yaxshi biladi, juda o'zbekona shirin gapirishni yaxshi gapirib odamlarni mahliyo qilib qo'yishi uddasidan chiqadi. Gapga usta, lekin men bu gaplarga hammasiga ehtiyot bo'lib qarayman. Man ko'zimizni o'ngida o'zi yaqinda agar niyati rostdan ham yaxshi bo'lganda shuni allaqachon yo'lga qo'yish kerak edi. Bu gaplarni juda ko'p yaxshi gaplarni gapiryapti, lekin birontasi amalga oshgani yo'q, hammasi eskicha va undan ham battaroq bo'lib boryapti. Kimlardir nimalarga yozishadi, man kompyuterim yaxshi ishlamaydi, lekin telefonim orqali o'qib turaman. Bironta amaliy o'zgarish bo'lgani yo'qda. Mana Nurlana hech bo'lmasa shu bir yozuvchini, man Nurlana yaxshi shaxsan taniyman, juda yaxshi haqiqatan yozuvchi. Undan tashqari shu bu kunlar kitobi ham juda yaxshi yozilgan kitob. Bu bugungi hukumat haqida ham hech qanday gap yo'q, bu faqat niyatlarni bildirgan bir asar, roman deb qo'yibdi. Roman albatta shunaqa shakli ham bo'ladi.
Bu yozuvchi qaytib borgan, qisqa muddat qamalib keyin qo'yib yuborilgan.
Buni ham shu qaytib borishi bilan qo'liga zanjir solishi, kishan solishi, bu qamab qo'yishi, bir necha kun haliyam nazorat ostida yurishi, bu prezidentni qo'ldan kelmaydimi shunaqa ishlarni oldindan olish? Bu bitta shaxs bilan shug'ullanmasin, nega umumiy bir amaliy shu yo'nalishda amaliy ish qilsin, biz ishonaylik. Men hozir ishongim kelmaydi bu gaplarga.
Yodgor aka, hozir sizga qanaqa to'siq bor vatanga qaytishga, qanaqa to'siq bor deb o'ylaysiz?
Bu bir necha marta sinab ko'rganmiz bu yerda. Nima bu yerda do'stlarimiz nimaga borishgan, O'zbekistonga borishib keyin ko'plardan suhbatlashgan, shunchaki suhbat yo'llakay gap sifatida. Keyin nimada Moskvada pen klub direktori bilan gaplashganda Yodgor Obid qaytsa nima bo'ladi deganda o'ldiradi deyishgan. Shuncha bir og'iz hamma joyda shu bu yerda yozuvchi do'stlarim borib kelishdi. Biroz bitta so'z bilan javob berishgan hammasi, kimdan so'ragan bo'lsa. Ya'ni bularni gapi men bilmayman. Men gaplashganim yo'q. Menga shunaqa deb kelishdi.
Endi O'zbekistonda hokimiyat mana o'zgardi. Karimovniki boshqa prezident mamlakatni boshqaryapti va u prezident mana o'z chiqishlarida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yaylik degan gaplarni aytyapti. Mana shu gaplar sizni nahotki ilhomlantirmadi?
Aytdim, bu gaplari albatta yaxshi gaplar, lekin amaliy bir natija bo'lmayaptida. Bu odamlarda umid uyg'otish ko'plarni ilgari biz ko'zbo'yamachilik degan bir nimalar bo'lardi, xuddi shuni o'zi. Hukumat o'zgargani yo'q, odamlar o'zgaryapti hukumatdagi. Karimov davrida ham bunaqa o'zgarishlar bo'lgan, esingizda bo'lsa, birini olib birini qo'yib Karimov qaytaga ko'proq odamlarni o'zgartirardi. Bir hafta, ikki haftaning ichida bir necha ministrlarni o'zgartirib yuborgan paytlari ham bo'lgan. Shunga o'xshagan ish davom etyapti xolos. Hukumat o'zgargani yo'q, sistema o'zgargani yo'q. O'sha ilgarigidek nomiga shu zamonaviy davlat, lekin aslida bu monarxiyadan hech bir farqi yo'q.
Qanday qilib ishontirish mumkin sizlarni? Nima qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Sizlarni qaytib borishlaringiz uchun.
Men uchun hozircha uni gaplariga ishonmaydigan biror bir sabab ko'rmayapman.
Yodgarlik, endi o'zingiz nima uchun ketgan degansiz? Mamlakatdan nechinchi yilda va nima uchun?
Men to'g'ri to'g'ri kechasi soat 12 da qamoqdan olib chiqib, ertalab turib nimaga militsiyaga uchrashasan degan nima bilan mani vaqtincha chiqarishgan. Qamoqdan chiqib keyin ertalab turib ozonda soat 6 da borishim kerak edi. Militsiyaga borsam yana bir bahona bilan olib qo'yishlarini bilardim. Shuning uchun o'sha kuni nimani birlikni qandir bir yig'ilishga tayyorlanishayotgan joyga bordim. Borib tanishlar bilan ko'rishishga ulgurmasdan tez hozir orqasidan 4 ta mashinada kelyapti, chiqib ketishingiz kerak. Men keyin Qozog'iston chegarasidan o'tkazib qo'yishgan mani 92 yil boshin may oyida edi.
Qaytaman deb bir umid bormi? Kichkina bir
haligi hukumat o'zgargan bilan sistema o'zgarmaydi degan qandaydir nomus umidsizlik bilan gap aytilgan gaplar yuradi, lekin hukumat tepasidagilar qancha tez o'zgarsa, buni hech qanday siyosiy o'zgarish, sistema o'zgarishi bo'lmaydi. Lekin har holda har bir o'zgarish paytida ozgina tagi yumshab qoladi, o'ziga kelib qolguncha. Shunga qaraganda umid yo'q emas.
Ozod nazar eshitirishda bugun Yodgor obod edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda 2009-yilgi bahsli prezident saylovidan so'nggi eng yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Shu kunlarda bir necha shaharda minglab kishilar ko'chalarga chiqdi. Sayohatlar cheklangani va hukumatning ijtimoiy tarmoqlarni yopish borasidagi xatti-harakatlari davom etayotgan norozilik namoyishlarini yoritish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Xabar qilinishicha, namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod kishi nobud bo'ldi. Quyida ushbu namoyishlar bilan bog'liq asosiy savollarga javob izlaymiz.
Norozilik namoyishlari qanday boshlanib ketdi?
Namoyish payshanba kuni Eronning yirik shahri Mashhadda boshlandi. U yerda Qashqadaryoda Shiya mazhabining mashhur ziyoratgohi bor. Shahar konservatorlar maskani bo'lib, u yerda o'tgan yilgi prezident saylovida Hasan Ruhoniyga muxoliflik qilib yutqizgan Ibrohim Raisi tarafdorlari istiqomat qiladi. Sinchilarning fikricha, konservatorlar Ruhoniyga bosim o'tkazish uchun norozilik namoyishlarini boshlagan. U Iron teokratik hukumatining mutadil din arboblaridan biridir. So'ngra norozilik namoyishlari 80 millionlik nufuzga ega mamlakat bo'ylab tez orada tarqalib ketdi.
Namoyishchilarning niyati nima?
Namoyishchilar dastlab Ironning zaiflashib borayotgan iqtisodiyoti muammolarini ko'tarib chiqdi. 2015 yili yadro dasturi bo'yicha bitimga erishilgandan so'ng xalqaro bozorda neftni sotish imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo shunga qaramasdan mamlakatda pul keskin qadrsizlanib, ishsizlar soni ortib bormoqda. Yaqinda tuxum bilan paranda narxi 40% oshib ketdi va noroziliklarga sabab bo'ldi. Hukumat vakili ushbu holatni qush tumovidan qo'rqish oqibatida parandalarni qirib yuborish bilan bog'ladi. Norozilik namoyishchilari Ruhoniyni ham, oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamoniyni ham ayblab chiqdi. Ba'zi kishilar Eronning Suriya prezidenti Bashar Asadni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Boshqalari esa AQSh qo'llab-quvvatlagan shohni maqtay boshladi. U 1979 yilgi Islom inqilobidan oldin mamlakatdan qochib ketgan va oradan bir yil o'tib saratonga chalinib vafot etgandi.
Norozilik namoyishchilariga kim yetakchilik qilmoqda?
Shu paytgacha ushbu tadbirlarga hech kim markazlashtirilgan holda yetakchilik qilayotgani yo'q va shu bilan 2009 yilgi yashil harakat namoyishlaridan keskin farq qiladi. O'shanda qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan prezident Mahmud Ahmadinojodning qayta saylanishi va saylov oqibatida qallobliklarga yo'l qo'yilgani xususida gumonlar ortidan norozilik namoyishlari uyushtirilgandi. 1979 yildan so'ng Eronda ro'y bergan eng yirik namoyishni harbiylar tashkilotlangan inqilob sipohlari va filiallari bostirib minglab kishilarni hibsga oldi, o'nlab odamlarni o'ldirdi va qiynoqqa soldi. Namoyish yetakchilari o'sha vaqtdan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Yetakchisi bo'lmagan ushbu norozilik namoyishlari avj olib ketishiga qisman quvg'inda yurgan jurnalist Ruhulloh Zam sabab bo'ldi. U buning uchun mobil telefon orqali xabar tarqatuvchi ilova dasturi Telegramdan foydalandi.
Hukumat nima javob qaytardi?
Eron rasmiylariga ko'ra, hukumat tinchlikni saqlash uchun Telegram va namoyishchilarning fotosurat almashish va mitinglar haqida xabar tarqatishni cheklash uchun foydalanuvchilarning Instagramga kirishini taqiqlab qo'ydi. Facebook va Twitter ham taqiq ostida. Forma va oddiy kiyim kiyib olgan politsiya xodimlari ko'chalarga chiqqan. Inqilob sipohlariga bo'ysunuvchi basish ko'ngillilar qo'shini mototsiklchilari ham o'sha yerda. Ular 2009 yilgi namoyishni bostirishda inqilob sipohlariga yordam bergan edi. Ruhoniy Eronda norozilik namoyishlariga ruxsat berilishini, hokimiyat idoralari kichik namoyishlar va ish tashlashlarga toqat qilishini aytdi. Biroq prezident ham, boshqa hukumat vakillari ham qonunbuzar deb biladigan kishilarning tonobini tortib qo'yishdan til tortmasligini aytib, ogohlantirdi.
Qonunbuzarliklar bo'ldimi?
Shu paytgacha namoyishlar chog'ida 20 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilindi. Eron davlat televideniyasi politsiya mahkamalari va harbiy bazalarni qo'lga olmoqchi bo'lgan qurollangan namoyishchilar hujumini qaytarganini xabar qildi. Ammo aynan qaysi mahkama yoki bazaga hujum uyushtirilganini aniq aytmadi. Eronning yarim rasmiy axborot agentliklari chop qilgan suratlarda Tehron shahrida namoyishchilarga qarshi suv otish qurilmalaridan foydalanilgani, shuningdek ular davlat mulkiga zarar yetkazayotgani aks etgan. Yuzlab kishilar hibsga olingani haqida xabar tarqaldi. Lekin politsiya vakillari ularning aksariyatini qo'yib yuborganini bildirdi. Internetda tarqalgan videolarda namoyishchilar politsiya zobitlarini olqishlab tinch namoyish o'tkazayotgani tasvirlangan. Bir qurollangan namoyishchi kamida bir nafar politsiya xodimini o'ldirgani haqida gap tarqaldi.
Jahon jamoatchiligi qanday munosabat bildirmoqda?
AQSh prezidenti Donald Trump norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlab Twitterga bir necha marta izoh qo'ydi. Davlat departamenti tarixi bilan madaniyati ham o'zi ham boy mamlakatni iqtisodiy jihatdan qoshshoq va yakkamahof holatga keltirgan hamda rahbari faqat buzg'unchilik, qon to'kish va bosh-boshdoqlikni eksport qilayotgani uchun Eron rahbariyatini aybladi. Ruhoniy Trampning tanqidini rad qildi. Uning fikricha, ko'plab eronliklar Amerika prezidentidan AQSh vizasini olishni taqiqlab qo'ygani va yadro dasturi bo'yicha bitimni qayta tasdiqlamagani uchun darg'azab ekanini aytdi. yadro quroli bo'yicha bitim ishtirokchilari bo'lgan Britaniya bilan Germaniya ham Eronni tinch norozilik namoyishlariga ruxsat berishga chaqirdi. Eron hukumatining azaliy raqibi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu namoyishchilarni jasur va qahramon deb atadi.
Eron demokratik davlatmi?
Eron o'zini Islom Respublikasi deb ataydi. Saylab qo'yilgan vakillari saylovchilar nomidan qonunlar qabul qiladi va hokimiyatni boshqaradi. Biroq davlat masalalarida so'nggi so'zni har doim oliy rahbar aytadi. Yarmini oliy rahbar tayinlagan, yarmini esa sud hokimiyati nomzod qilib ko'rsatgan va parlament tasdiqlagan 12 kishilik xavfsizlik kengashi barcha qonunlarni ma'qullashi shart. Kengash barcha prezidentlik va parlament deputatligiga nomzodlarni ham ma'qullaydi, ammo u siyosiy tizimga xavf soluvchi va keskin islohot tarafdorlarining saylovda qatnashishiga yo'l bermaydi. Faqat oliy rahbarga bo'ysunadigan xavfsizlik kuchlari, inqilob sipohlari singari ikki vatandoshligi bor kishilarni va chet elliklarni doimiy tarzda hibsga olib turadi va ulardan xalqaro muzokaralar chog'ida shaxmat piyodalari sifatida foydalanadi.
Endi nima bo'ladi?
Namoyishchilar keyingi kunlarda norozilikni yanada kuchaytirishga da'vat qilmoqda. Ruhoniy o'z hukumati namoyishlarga ruxsat berishini, ammo shu paytgacha politsiya ruxsat bermagan namoyishlar noqonuniy ekanini aytdi. Namoyishlarga qanday javob berishni pirovardida oliy rahbar hal qiladi. Eurasia Group tashkiloti vakili Cliff Kupchin yakshanba kuni yozganidek, ish rejim omon qolishiga borib taqalganda Xamaneyi o'q otishdan ham qaytmaydi. Uning ixtiyorida ko'plab sodiq va shafqatsiz askarlar bor deb yozdi Cliff Kupchin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.